hari Rabu, dan seperti biasa kalau misalnya hari Rabu di jam 8 itu kita akan berbincang-bincang gitu ya mengenai investasi. Dan ya seperti biasa juga nih ya, Cecil pasti akan menghubungi ya melalui by phone karena beliau ini berada di luar kota Balikpapan gitu kan ya. Beliau ini adalah praktisi dan juga inspirator investasi Indonesia serta penulis puluhan buku bestseller nasional, Ryan Filbert. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Mbak Cecil. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada.
Dan juga yang pastinya nih ya, ini jelang jelang Natal, Merry Christmas buat Mas Ryan Filbert.
Iya, sama-sama.
Oke, dan juga yang pastinya nih ya, untuk minggu ini kita akan membahas tentang isu yang lagi hangat ya, terutama untuk informasi tentang reshuffle menteri gitu kan. Ada berapa? Ada sekitar 6 menteri ya?
Ada 6, betul.
Oke, ada sekitar 6 menteri yang diganti. Dan ternyata gara-gara ada reshuffle ini, ada salah satu informasi juga ya, terutama untuk para investor saham ya. Dan ini cukup mengejutkan gak sih buat para investor saham tentang informasi bahwa akan ada matrai 10.000 ini?
Iya, oke. Nah, ini ada dua isu ya yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama mungkin yang lebih mudah kita bahas itu mengenai matrai 10.000 karena aturannya mulai 2021 matrainya tidak lagi 6.000 tapi menjadi 10.000. Tentunya yang namanya matrai itu kan kita tahu ya, kita sudah biasalah sehari-hari sebenarnya menggunakan matrai, di mana dulunya ada matrai 6.000 dan ada matrai 3.000 gitu ya. Nah, sekarang ada satu saja untuk nilai matrai adalah 10.000, di mana ada catatannya adalah berlaku diberlakukan untuk transaksi di atas 5 juta.
Oke. Jadi setiap transaksi di atas 5 juta matrainya 10.000.
Untuk apapun loh, dalam kehidupan kita ya. Misalnya kita ada bayar kartu kredit, ternyata kartu kredit kita nilainya di atas 5 juta tagihannya. Nah, itu pun akan dikenakan biaya matrai 10.000.
Oke, jadi semua tagihan. Kalau biasanya itu kan kalau misalnya di bawah 1 juta matrainya 3.000. Kalau misalnya di atas 1 juta ya udah pakainya 6.000 mau berapapun gitu kan ya.
Betul. Makanya itu kan biaya matrai lunas gitu kan. Iya, nah. Jadi kita sebelum bergeser ke pemberlakuan ini kepada transaksi saham, kita harus sadar dulu bahwa sebenarnya untuk sebuah konfirmasi atas pembayaran dan lain sebagainya itu memang sudah diberlakukan matrai dari zaman dulu. Tujuannya apa sih untuk adanya matrai? Harusnya kan kita bertanya ke sana dulu ya.
Buat apa sih matrai itu gitu ya?
Betul.
Padahal kecil
sebagai,
gitu.
Betul, sebagai suatu alat bukti sah di pengadilan. Kertas itu akan menjadi suatu bukti alat sah di pengadilan. Ini yang harus kita tahu bahwa fungsinya matrai itu menjadikan kertas tersebut sah di mata pengadilan. Nah, gitu. Pertanyaannya jadi melebar sedikit. Oh, kalau gitu sesuatu yang ditandatangani tanpa matrai menjadi tidak sah. Bisa jadi begitu ya pikirnya.
Karena kan harus ada matrai itu katanya.
Betul. Kalau misalnya dalam keabsahan atas sebuah kertas yang ditandatangani itu sebenarnya tanpa ada matrai pun tetap bisa sebagai valid ya. Tapi kalau misalnya mau dibawa sebagai alat bukti dalam pengadilan, yang mana semua orang sebenarnya nggak pernah ada yang kepingin pergi ke pengadilan,
nggak ada yang mau.
Ya, itu tapi tetap harus ada namanya matrai 6.000 tersebut.
Oh, gitu.
Iya. Okay. Sekarang kita tarik nih ke pasar saham. Nah, ada informasi bahwa trade confirmation itu kan adalah sebuah konfirmasi transaksi yang dikirimkan setiap hari. Kalau ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi nggak dikirim. Kalau transaksinya 1 sama transaksinya 10 tetap dikirim sekali. Karena sifatnya adalah list daripada transaksi kita pada hari itu beli dan jual. Nah, itu katanya mau diberlakukan di 2021 dikenakan biaya matrai.
Oke. Dengan nominal yang sama ya. Kalau di atas 5 juta itu matrainya juga 10.000 untuk transaksi saham.
Nah, kalau mengikuti aturan dasarnya yang yang dirilis dan berlaku itu ada informasi bahwa di atas 5 juta itu akan diberlakukan. Tapi simpang siurnya itu adalah katanya atas seluruh nilai transaksi akan tetap diberlakukan kalau di saham.
Wah, kalau berarti kalau misalnya kita belinya cuma berapa lembar aja mungkin di bawah 1 juta juga tetap bayar 10.000 matrainya ya?
Betul. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, oleh investor, apalagi investor kelas teri sampai amuba katanya. Kalau amuba kan kecil banget tuh, ya kan?
Ini kali ya, pelaku investor saham yang masih pemula gitu ya, duitnya masih belum banyak.
Betul. Oh ya, kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah memang mungkin mau dijadikan sebagai suatu alat bukti transaksi yang bisa dibawa ke ranah pengadilan. Kita ingat ya, 2019-2020 cukup banyak kasus-kasus pada pasar modal dan dunia investasi, benar gak? Nah, ini kan sebenarnya juga bagian dari melindungi daripada pelaku pasar. Kita harus lihat positifnya dulu.
Oh gitu, jadi bukan cuma ya? Sembarangan ngasih tarif ada materai 10.000, tapi ada tujuannya gitu ya Mas ya?
Iya, Mas, di bagian itu kita anggap seperti itu dulu. Nah, di bagian lain, ini juga kita perlu mencoba mengkritisi dan juga menyampaikan kepada regulator dan juga SRO serta kementerian ya. Dimana kalau misalnya kita hitung-hitung dilakukan pada seluruh nominal, berarti orang yang transaksinya 100.000 kan, dimana sekarang membuka rekening saham 100.000 gitu ya. Dia dengan tekun menabung saham setiap bulan 100.000, berarti sahamnya naik 10%, dia masih rugi loh.
Rugi banget.
Kenapa? Karena kan 100.000 naik 10% kan baru 110.000. Baru tutup biaya materai doang.
Baru bisa kembali modal gitu ya, modal. Belum ya malah ya?
Belum. Ada broker fee kan?
Oh, iya. Broker fee itu berapa persen gitu kan ya?
0,18 itu biasanya umumnya kalau untuk transaksi online. Iya, jadi bagian ini kalau sampai diberlakukan pada seluruh nominal, wah ini bisa menyurutkan minat orang berinvestasi di pasar modal. Ini jadi highlight lah. Mungkin siapa tahu ada yang punya akses ke Ibu Menteri, lalu juga kepada regulator dan juga SRO, ini perhatian. Nah, kalau di atas 5 juta mungkin menjadi suatu hal yang bagus. Ya, memang kan selama ini kan metra itu menurut Ibu Sri Mulyani juga sudah 16 tahun tidak pernah naik. Berarti kan 6.000 terus gitu ya dari zaman dulu. Nah, ini ada suatu kenaikan. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat di atas 5 juta menjadi suatu nilai yang oke lah, masih bisa kita hitung bahwa 10.000-nya itu juga terjadi kan satu kali dalam satu hari gitu ya. Di mana kita totalkan seluruh transaksi beli dan jual kita di atas 5 juta baru kena.
Berarti nah, jadi berarti ini berlaku untuk jual dan beli ya, bukan cuma sekedar kita pada saat kita beli atau kita jual aja gitu ya.
Ah, pemikirannya harus sama seperti kita lembar tagihan kartu kredit. Lembar tagihan kartu kredit itu kan ada tagihan. Ada yang dibayar.
Benar-benar.
Terhitung ya kan gitu. Nah, jadi pentingnya kita bisa mengetahui ya tema yang paling baru. Tapi kemarin Ibu Sri Mulyani sudah mengemukakan bahwa biaya metra itu tidak diberlakukan pada saham. Saya juga rasanya cukup setuju ya. Kenapa? Karena pada akhirnya industri pasar modal kita ini kan ibaratnya kalau bunga ini boro-boro sudah keluar kuncupnya gitu ya. Itu baru pentilnya doang di ujung gitu kan. Transaksi baru saham juga baru investor 3 juta dibanding 250 juta kok. Dibandingkan orang yang produktif pada hari ini, usia produktif ada di 90 juta. Ya mau sampai kapan kalau misalnya sudah banyak dikenakan biaya.
Nah, apalagi kalau misalnya ngomong tentang investasi saham itu banyak orang yang masih kurang paham gitu ya dengan saham. Betul. Ya gak sih Mas?
Tidak bisa membedakan antara saham, forex, options, binary options, dan cryptocurrency gitu kan.
Nah, apalagi kalau misalnya pengen belajar ternyata belum mulai aja udah tahu biayanya banyak banget, udah pada mundur tuh orang.
Betul, nah, makanya mungkin yang menjadi studi kasus mengenai kesuksesan kenapa uang elektronik pada hari ini jadi merebak di mana-mana gitu ya. Itu sebenarnya kita tahu ya bahwa uang elektronik kita kalau deposit itu kan malah dapat duit kalau kemarin-kemarin.
Benar, suka dapat cashback.
Dapat cashback. Lalu juga baru belakangan-belakangan ini kan beberapa yang besar ini mengenakan biaya layanan ya sebesar Rp1.000 kalau misalnya kita transfer melalui virtual akunnya, benar nggak?
Kena 1.000.
Ini saya cerita sedikit ya, karena saya punya salah satu perusahaan dalam bidang diawasi OJK juga dan juga fintech gitu ya. Itu virtual akun itu bayar di atas 1.000 loh. Jadi asih kita sebagai pemilik perusahaan itu sore menyediakan virtual akun. Kalau virtual akunnya ditransfer itu biaya layanannya lebih dari Rp1.000 loh Mbak.
Wah, jadi lebih mahal ya?
Iya, jadi sebenarnya ketika dikenakan 1.000 pun notabene masih nombok itu si perusahaan, si aplikasi. Jadi gitu. Ini harus kelihatan bahwa kita harus mengedepankan yang namanya, ini juga berlaku untuk seluruh pelaku bisnis. Kita harus mengedepankan you win and I win. Kalau kita ini belum merasakan yang namanya manfaat, kita nggak akan mau dikenain biaya, itu udah pasti, benar nggak?
Iyalah, biar nggak rugi kan.
Nah, betul. Jadi bagi bisnis Anda, juga bagi regulator, ini cara berpikirnya justru dengan kondisi masih kecil, jangan langsung dicas. Kalau dicas itu orang jadi malas, dan yang menyebabkan uang elektronik itu yang dari BUMN dari beberapa puluh tahun yang lalu tidak sudah ada tapi tidak ada berkembang, itu kan diakibatkan karena tidak bisa mensatisfied dari kita-kita sebagai customer dan pelak ini kan orang yang menggunakan kan. Kita ini semua user, benar gak?
Benar.
Iya, jadi studi kasusnya itu dalam bisnis pun kita harus mengedepankan you win and I win. Jadi you dulu menang, baru I ini belakangan.
Oke. Jadi intinya tuh kayak kurang lebih kayak memuaskan pelanggan dulu gitu ya.
Betul. Kalau tidak dipuaskan pelanggannya, orangnya nggak balik kan, tidak ada repeat order.
Benar.
Order yang bagus itu bukan yang sekali besar ataupun sekali saja, tapi berkali-kali dan syukur-syukur besar kan, jadi gitu ya.
Nggak apa-apa kecil, yang penting sering gitu kan.
Itu juga benar. Tapi kan Mbak milih mana, kecil sering atau besar tapi sering juga?
Oh, mendingan besar dong, tapi sering. Jadi yang pasti kan omsetnya jadi makin besar.
Betul.
Juga gitu kan.
Iya. Jadi mindsetnya itu mengenai biaya itu, cara treatmentnya harusnya ke arah sana. Kira-kira seperti itulah. Kalau masalah materai nih.
Oke, jadi memang ngomongin tentang materai ini, sebenarnya sih untuk materai 10.000 tuh udah ramai diperbincangkan beberapa bulan lalu ya Mas ya.
Iya, tapi begitu ketok mengenai saham, wah ini pasti ramai ini para pelaku pasar 3 juta dan investor amuba kan.
Investor amuba. Oke, apalagi ini selama pandemi itu kan banyak tuh ya orang pada belajar saham, belajar betul. Apa namanya? Belajar untuk membaca grafik gitu kan ya.
Betul.
Jadi jangan sampai nih orang-orang yang sudah mulai belajar yang mungkin pakai apa sih kalau istilahnya itu Mas, kalau misalnya
online
dia belum
trading.
Nah, gitu online trading itu jangan sampai mereka akhirnya mundur cuma gara-gara ada kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Sebenarnya sih mungkin
betul.
Angkanya enggak begitu besar ya dengan selisihnya ya antara 6.000 ke 4.000 6.000 ke 10.000 kan cuma selisih 4.000. Cuma kalau transaksinya tiap hari ya lumayan Mas ya dipotongnya.
Sekalian ini kita sekalian bahas ya, dalam keuangan kita tuh tidak bisa bicara mengenai besar dan kecil dengan nominal. Tapi yang harus kita ambil sebenarnya yang disebut dengan persentase, Mbak.
Oh, persentase. Berarti bukan nominal
betul.
Ya, persentasenya.
Betul. Jadi cara berpikir para pelaku saham retail ini sudah lumayan one step ahead ya. Ketika dia mengatakan, kalau saya kecil, saya dikenakan biaya meterai 10.000 itu besar sekali buat saya loh. Kita sih kalau sehari-hari mungkin 10.000 bukan suatu hal yang besar ya.
Benar.
Tapi kan coba kita hitung seperti tadi, kalau misalnya dia hanya bertransaksi 100.000 dan dia dikenakan biaya meterai, artinya kan 10% loh, Mbak. Lah, naik harga saham naik 10% itu dalam satu hari udah mewah gitu loh. Lah ini bagaimana caranya gitu. Jadi persentase itu adalah suatu cara menghitung yang saya rasa harus kita biasakan kalau dalam berbicara mengenai keuangan, Mbak. Sehingga tidak terasa tidak bisa kita ngatakan besar dan kecil. Kalau saya keluarkan uang hanya 5.000 per hari, saya hitung dalam 1 bulan ternyata menjadi 30 hari, berarti saya menjadi 150.000. Di mana penghasilan saya 300.000, itu 50% penghasilan saya loh.
Benar. Jadi separuh ya, bukan dari angkanya ternyata kalau dalam berhitung duit nih.
Betul.
Oke, ya. Jadi ini ilmu juga nih buat saya. Jadi kalau bisa berhitung bukan cuma dari nominalnya aja, tapi dari persentasenya.
Betul.
Oke.
Iya. Ini lanjut ke topik kedua, tapi kayaknya udah berjam-jam nih ngomong, seru nih. Ini mengenai meterai. Kita lanjut mungkin yang reshuffle ya.
Nah. Mungkin. Ya boleh. Boleh langsung ke reshuffle untuk para menteri yang diganti ini.
Iya. Saya kalau tidak salah ya, dalam kepemimpinan siapapun gitu yang namanya siapapun yang menjabat, rasanya tidak mungkin menyenangkan seluruh pihak. Benar ya?
Benar. Yang namanya kita berada satu pihak itu kita nggak bisa nyenangin semua orang.
Betul ya. Jadi pertama sih yang namanya isu reshuffle ini ya, sebagai sebagian orang mungkin menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu. Ya tentunya pasti banyak orang yang tidak puas dengan kinerja lalu minta reshuffle, itu kan adalah sesuatu yang ya tidak bisa menyenangkan semua pihak juga gitu ya. Nah ya, jadi kalau saya ditanyakan mengenai apa nih dari potensi dari yang terjadi atas isu reshuffle kabinet yang baru saja terjadi, yang mau diresmikan dilantik pada pagi hari ini gitu ya. Itu sebenarnya arahnya kemana ke dalam investasi gitu ya. Kalau menurut saya kita belum bisa lihat, kenapa? Karena dia kan belum kerja juga.
Benar ya, jadi kita harus lihat dulu nih hasil kerjanya gitu, baru
betul.
Bisa dikoreksi.
Betul, jadi ya sehebat-hebatnya seseorang dengan nama besarnya menjabat gitu, itu nggak menjadi suatu jaminan ketika dia menjabat memiliki kinerja yang bagus loh. Ini menjadi suatu catatan yang sangat perlu kita garis bawah, stabilo kuning, orek-orek pakai warna merah.
Jadi warnanya ngejreng.
Iya, itu kan menjadi highlight khusus lah. Artinya apa? Karena kalau kita tiba-tiba mengambil keputusan investasi hari ini, akibat diganti sebagai menterinya, lah orang dia aja belum kerja kok Anda sudah begitu yakin. Berarti kalau Anda melakukan seperti itu kan bukan sebuah tindakan investasi, tapi sebuah tindakan spekulasi kan. Iya, jadi kalau dari saya sih melihat kayak gini sih, tentunya biasanya dijadikan sebagai suatu sarana momentum untuk menghancurkan atau menaikkan pasar. Biasa begitu tuh ya ceritanya.
Hanya gitu, cara untuk yang menaikkan pasar ternyata
dan
ya.
Dan menurunkan, jangan lupa.
Oh, ya kan? Oke, ya benar.
Pasar itu kan dibuat karena persepsi loh Mbak. Kalau orang berpikir bahwa keadaan akan membaik, maka akan mengalami kenaikan karena persepsinya buat baik. Tapi kalau kita dibawa ke persepsi yang buruk gitu ya, ya harga akan turun.
Oke. Berarti kita harus punya persepsi yang baik terus gitu ya, biar harganya makin naik.
Ini adalah pesan saya. Pesan saya itu kita bukan optimis kalau berbicara investasi, tapi berbicara yang namanya positif.
Gitu.
Ini dua statement yang rasanya kok apa bedanya, mirip sekali gitu. Beda, kalau optimis itu kita tiba-tiba bisa mengatakan tenggat waktunya loh.
Gitu.
Kita bisa bilang gini, Oke, saya yakin 2 minggu lagi pekerjaan ini selesai.
Oke, itu optimis.
Optimis.
Oke.
Saya yakin bahwa 2 bulan lagi corona akan hilang dari bumi Indonesia, kan gitu ya?
Oke. Sementara kalau untuk yang positif?
Kalau positif itu saya yakin bahwa obat vaksin akan ditemukan dan kita semua akan bisa sesegera mungkin untuk bisa sama-sama kembali dalam kehidupan yang normal.
Benar. Bedanya dari kalimat dan juga tujuannya, visinya.
Saya yakin sesegera mungkin. Sesegera mungkin itu kita gak bisa katakan 1 bulan. Kita tidak bisa katakan 2 bulan. Bagi orang-orang perfeksionis, kata-kata ini kayaknya kurang pas. Karena dia bilang, gak berani banget sih lu ngomong tanggal.
Iya.
Betul.
Karena gak ada target ya.
Targetnya jelas bahwa akan virusnya akan hilang dari bumi Indonesia sama.
Tapi nggak tahu selesainya kapan.
Tenggat waktu itu dalam berinvestasi kadang-kadang membuat orang menjadi frustasi loh.
Oh gitu ya?
Kok bisa? Nah gini contoh. Saya kan bilang gini ya, contoh gini. Saya yakin bahwa harga saham akan naik 5% di 1 bulan ke depan. Nggak naik 5%. Berarti kan dia itu sebenarnya hopeless banget dong ketika nggak naik 5%. Ternyata saya salah, oke.
Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
Oke, iya. Dia lanjutkan dong kesalahannya, dia lanjutkan. Oke. Iya, bulan kemarin memang gagal 5%. Bulan depan saya yakin 5%. Misal. Gak terjadi lagi ternyata lewat 1 bulan. Iya, cuman 2,5%. Sekali lagi, bilang 5%. Terjadi cuman 3%. Apakah dia gak hopeless?
Hopeless, ya pasti.
Angka 5%-nya tidak kena, juga tidak kena bulannya, ya kan? Berarti kan dia terpukul akan dua hal ya. Ya, ini berarti kepercayaan diri dia yang dia bentuk susah-susah juga hancur karena target yang dia buat.
Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin target ini jadi melebar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin target pun juga tetap harus realistis gitu ya.
Ini menjadi suatu teknologi yang berbeda nih. Berbicara mengenai impian hidup ini, teknologinya gak sama. Karena teknologi impian hidup ini kan lebih juga ada faktor spiritual, ada faktor usaha, ada faktor kalkulasi. Kita tidak berbicara yang itu, kita yang berbicara yang investasi dulu. Jadi memang agak sulit untuk bisa memahami ini dalam satu chapter. Tiba-tiba dreng jadi orang yang paham itu panjang, learning curve-nya panjang gitu. Tapi saya akan cerita gini, kalau Anda seorang pemula, berani optimis, malah Anda jadi bahaya. Saya mau ke arah sana.
Gitu. Emang kenapa kalau misalnya kita pada saat menjadi pemula memiliki tujuan yang optimis tuh kenapa? Kok nggak boleh?
Ini untuk keuangan ya, jangan bicara untuk tujuan hidup ya.
Iya, untuk keuangan beda.
Kenapa? Karena kita ini kan sebenarnya sedang mempelajari sebuah metode yang paling tepat. Kita lagi cari jurus yang paling bagus yang bisa membuat kita berhasil, benar nggak?
Oke.
Padahal tidak ada satupun metode yang ada dalam dunia keuangan itu yang bisa memberikan kepastian berhasil 100%. Itu masalahnya. Jadi secara otomatis ketika kita overconfident, itu kita menjadi orang yang sangat spekulatif. Karena kita punya keyakinan bulan depan harga saham akan naik. Kita bukannya mengeluarkan uang kita untuk investasi 80% ataupun 70%. Hmm? Kita gunakan 100% loh.
Gitu.
Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata bukannya naik tapi bulan depan turun, berarti kita udah gak punya uang kan?
Iya, karena udah semuanya digelontorin.
Iya, padahal ada teori lain yang menyatakan bahwa kalau pasarnya turun, itu bagus, kita bisa beli lebih banyak. Gimana mau beli lebih banyak, orang duitnya sudah habis. Akibat kepercayaan diri yang kita taruh di bulan kemarin, betul gak?
Iya, benar. Jadi gak boleh kepedean ya.
Iya, saya mau ceritakan ada satu ya. Saya ada seorang tawanan perang di Amerika, itu tentara Amerika yang dia itu ada masuk ke perang yang di Vietnam itu loh, yang Amerika itu dipukul mundur. Nah, kan banyak tentara-tentara Amerika itu kan yang ditawan ya di pada waktu perang itu ya.
Yeah.
Nah, kejadiannya ditanya nih dia, kenapa Anda pada akhirnya berhasil dibebaskan dan teman-teman Anda mati?
Karena
karena dia bilang teman-temannya itu terlalu berpikir optimis. What? Apa yang salah dalam optimisme kan gitu ya? Nah, dia cerita gini, oh teman-teman saya itu mati karena kepercayaan dirinya. Hah? Kepercayaan diri bisa mematikan? Ini cerita baru nih, bener gak? Oke, dia cerita gini, teman saya dan bilang bahwa dia itu pasti akan dibebaskan ketika Thanksgiving. Ternyata
gak
dibebasin. Waduh, sedih luar biasa. Iya, namanya ditawan kan gak pernah ada yang seneng kan?
Iya, bener.
Iya. Ada orang ditawan senang baru denger juga. Lanjut lagi, begitu Christmas katanya dia akan dibebaskan. Gatonya gak ada yang dibebaskan. Dia sedih sekali. Ya, begitu ada lagi Easter, Paskah akan dibebaskan, tidak dibebaskan. Dia sangat sedih, akhirnya frustasi. Dan akhirnya bukannya dia kenapa apa, gantung diri, mati sendiri.
Karena dirinya sendiri gitu ya sebenarnya ya. Jadi mati karena dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya karena dikisahkan dari perang ini.
Betul, nah terus ditanya, lo bedanya sama kamu apa? Saya positif bahwa saya pasti akan dibebaskan.
Walaupun tidak tahu kapan dibebaskannya gitu ya mas ya.
Oleh karena itu dia akan bertahan sepanjang selama mungkin sampai dia bebas. Dia mempelajari teknologi bagaimana caranya agar dia bertahan untuk dia bisa keluar. Oh ternyata kalau saya sudah diminta informasi dengan keadaan sakit segini, saya disiksa seperti ini, saya harus bicara. Oh kalau saya tidak bisa berkomunikasi atau diisolasi kan namanya ketika kita habis kalau kita nonton-nonton film CIA atau FBI itu tuh ketika tawanan itu tidak memberikan informasi kan akan disiksa kan. Lalu akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi agar orang itu stres kan. Betul kan? Oh saya harus memiliki metode untuk berkomunikasi dengan tawanan yang lain meskipun saya diisolasi. Nah jadi dia berpikir teknologinya agar bagaimana caranya dia sampai pada goalnya. Goalnya apa? Goalnya adalah keluar. Semua memiliki goals yang sama keluar. Tapi orang pertama itu punya tenggat waktu yang sangat jelas membuat dia sangat frustasi ketika tidak tercapai. Tapi orang ini beda. Dia memiliki goals yang sama yaitu pasti keluar. Saya harus bertahan sepanjang mungkin agar saya pada akhirnya keluar. Kan gitu ya. Itu sebenarnya mirip seperti dalam kehidupan kita. Saya pasti sukses. Bagaimana teknologi harus saya pelajari pasti sukses. Bagi orang perfeksionis hal seperti ini tidak bisa diterima loh mbak.
Karena tidak pasti gitu ya.
Karena dia merasa kok kayaknya orang ini mbalelo banget sih.
Mbalelo.
Hari ini ngomong kayak gini loh. Ngomongnya kayak ngono. Ini orang punya kehidupan apa enggak? Lah iya tapi kadang-kadang teknologi ini harus kita pakai. Benar-benar dalam keuangan tuh teknologi ini yang kita pakai. Kalau enggak, Anda akan akhirnya, wah saya udah investasi ini 10 tahun ternyata enggak tercapai. Ya sudah, saya habiskan saja uang saya buat foya-foya. Bablas, kalian sampai miskin, mampus.
Jadi memang tetap harus bijak. Dan juga pada saat kita akan memulai berinvestasi saham, itu sebenarnya kalau ngomongin tentang investasi saham pun juga sebenarnya modalnya bukan cuma uang ya mas ya, tapi mental ya enggak sih?
Ah, ketika saya belajar, panjang belajarnya, saya belajar pertama kali adalah teknik dan metode, benar?
Oh, teknik dan metode, iya, benar.
Karena kita berpikir bahwa ada teknik terbaik yang bisa membuat saya untung, betul atau salah?
Ya, gimana kita, pada saat apa kita buying, pada saat kondisi gimana kita selling gitu kan ya?
Betul, itu berarti metode. Nah, yang ternyata dari saya belajar itu, sebenarnya kunci utamanya itu adalah kedisiplinan.
Oh, disiplin.
Dan pemikiran yang positif, yaitu saya yakin bahwa investasi saya akan tumbuh. Saya yakin nanti akan naik. Saya yakin akan ke arah sana. Saya yakin returnnya sekian. Saya yakin metode ini nantinya bisa membuat saya menjadi apa-apa-apa-apa. Itu akhirnya adalah kedisiplinan untuk tetap menjalankan metode tersebut.
Oke.
Bukan metodenya, kenapa? Karena metodenya pasti someday somehow pasti pernah salah.
Ya benar-benar pas menganalisanya gitu ya Mas ya.
Iya.
Oke. Jadi memang kalau misalnya kita belajar saham nih pendengar KPFM, banyak hal yang memang harus dipelajari. Jadi bukan cuma sekedar punya duit terus beli saham, mau itu sahamnya naik atau enggak ya, itu enggak bisa gitu ya. Karena memang harus dipelajari gitu ya Mas ya.
Makanya saya kalau misalnya ditanyakan mengenai waktu investasi yang paling tepat, itu saya suka ngomongnya apa?
Apa?
Saya ngomongnya adalah waktu investasi yang paling tepat adalah hari ini.
Oh, dimulai dengan sekarang.
Betul. Kenapa? Karena sederhana, kalau kita misalnya tidak dimulai daripada hari ini, ya itu waktu kita belajarnya itu kurang.
Nah, itu
kebijaksanaan
dia.
Kita nggak nyampe.
Benar.
Kebijaksanaannya.
Jadi memang pada saat kita belajar belajar saham pun juga ya, bukan cuma sekedar ini lagi bagus nih buying gitu, dan buyingnya pun juga kita harus lihat gitu ya, kita punya duit berapa gitu, jangan sampai tergoda untuk buying atau mungkin selling cuma gara-gara ingin mendapatkan keuntungan sesaat aja gitu ya Mas ya.
Betul, ada kondisi bahwa saham itu kan ada pedagang di dalamnya, ada seorang spekulan, ada seorang investor. Yang pertama kali itu harus diketahui target awalnya ini mau jadi apa.
Oke, targetnya kita, dulu.
Betul, setelah itu adalah mulainya dengan modal yang seadanya. Seadanya loh ya, bukan modal sebesar-besarnya atau modal sekecil-kecilnya, seadanya. Seadanya itu maksudnya banyak loh. Seadanya adalah uang kita, seadanya adalah kerelaan kita untuk uangnya hilang. Ya, seadanya adalah seberapa uang, kemampuan kita yang masih belum cukup. Jadi seadanya tuh ke arah sana gitu loh. Nah, lalu baru dilanjutkan dengan yang namanya setelah kita tahu kita punya goals-nya menjadi apa, trader, investor, atau spekulan, metodenya apa.
Jadi dalam dunia persahaman ini bukan cuma sekedar investor aja, tapi juga ada spekulan di dalam situ ya Mas ya.
Oh iya, karena kan di negara kita ini kan tidak ada yang judi itu adalah suatu hal yang ilegal ya. Tapi banyak orang itu yang sebenarnya mentalnya penjudi. Tapi kan yang namanya mental penjudi itu kan tidak bisa dihilangkan. Emang bisa diilegalkan?
Itu dia. Ya makanya banyak yang berspekulasi memang ngomongin tentang saham itu, ada yang bilang itu seperti dunia judi gitu. Tapi pada saat kita tahu ya seperti apa tekniknya ya, kalau kita belajar saham itu bukan judi ya Mas ya.
Yang namanya judi itu bisa dilakukan bukan di saham saja, tapi dimanapun bisa dilakukan.
Benar,
misalnya
benar.
Kita lagi duduk sama-sama ya kan, kita bilang, kita taruhan yuk, yang berdiri duluan cewek apa cowok? Udah judi.
Jadi memang pada saat pengen belajar saham ya, bukan cuma sekedar punya duit aja nih ya untuk mendengar KPFM, tapi kita juga harus punya ilmu untuk belajar sahamnya dulu gitu ya Mas ya.
Betul.
Ya ngomongin saham sih sebenarnya asik gitu, karena saya selalu pernah gitu ya, pernah masuk dalam salah satu seminar tentang saham gitu ya. Memang pada saat ngeliat itu gitu, jadi baca grafik gitu kan, itu diajarin gimana ngebacain kalau misalnya apa sih namanya, kalau separuh itu berapa, kalau misalnya di bawah garis itu berapa, gitu-gitu kan Mas ya?
Iya, itu namanya technical analysis. Technical analysis itu suatu analisa dengan cara membaca grafik.
Nah,
itu adalah satu dari sekian banyak metode-metode dalam kita menganalisa saham. Satu dari sekian banyak.
Berarti saya sih masih harus banyak belajar. Itu pun saya belajar 2 hari pusing loh Mas.
Oh iya, jadi memang saya, kalau saya ya bikin kelas gitu ya Mbak. Ini saya biasanya saya rekam kelasnya, karena saya tahu bahwa pasti nggak segampang yang menceritakan sama yang menyerap itu, yang kelojotan yang nyerap. Jadi harus Anda ulang, harus Anda repetisi, Anda harus tonton 10 kali, Anda harus catat. Karena apa? Karena begitu kita tontonan ke 10, kita baru sadar apa yang dia bicarakan di menit ke 10. Kita baru nonton yang pertama, yang kita sadar yang menit ke 30. Jadi karena apa? Karena ya sekarang gini deh, Mbak Sasi pernah nonton film? Pasti dong pernah dong ya. Oke. Pernah nonton film lebih dari satu kali?
Pernah.
Waktu nonton film yang kedua dan ketiga kali kita bilang, tuh kayaknya kok saya nggak lihat ya yang waktu yang pertama kali saya nonton bagian ini saya nggak lihat.
Iya benar-benar kelewat gitu ya, padahal ditonton gitu kan.
Dan kita jangan-jangan untuk film yang benar-benar mikir, kita bisa bilang gini, oh maksudnya tuh film tuh kesini gitu loh.
Iya benar-benar.
Yes, sama dengan belajar seminar kelas, yaitu ya kayak gitu sama. Jadi kalau kelasnya itu tidak direcord, tidak bisa Anda tonton berkali-kali, wah itu banyak ilmu yang lepas, Mbak.
Gitu. Jadi memang nggak bisa cuma belajar sehari, dua hari, seminggu, dua minggu gak ya, bisa, Mas, ya?
Nggak bisa.
Oh,
itu
videonya
dua hari, itu Anda harus tonton mungkin 10 kali dalam rentang waktu 6 bulan.
Oh, gitu.
Iya, karena ilmu menyerap kita ini kan tidak bisa sebanyak itu. Kan bukan Superman juga gitu.
Iya, benar-benar.
Iya, kita satu jam itu sudah jenuh loh sebenarnya. Dihajar dua hari itu kan sebenarnya sudah sejam setep.
Benar-benar. Jadi malah mumet gitu.
Iya, betul.
Oke deh, jadi memang nih untuk penerima KPFM yang mungkin berencana untuk berinvestasi saham gitu ya, harus belajar dulu saham itu apa dan seperti apa tekniknya. Ya, kalau misalnya mungkin untuk saat ini punya modal gitu kali ya, Mas, ya. Ya. Jangan sampai uang modalnya ini jadi hilang kemana-mana gitu.
Betul, jadi sedikit tambahan. Jadi mulailah dengan uang yang seadanya. Seadanya kita rela uangnya hilang. Seadanya kita memang mampu. Kenapa? Karena tidak bisa tunggu uang banyak. Malah orang banyak kapok dalam investasi dengan uang banyak.
Gitu.
Pemula dengan uang banyak pasti kapok. Kenapa? Karena nggak mungkin tidak pernah rugi. Oke,
nah, ya, namanya jualan kan itu untung rugi kan?
Kalau mindset udah ke situ udah bagus. Tapi ya memang banyak orang itu pengennya kayak gitu. Saya kumpulin uang dulu banyak, saya masuk bablas, uangnya hilang, dia sakit hati. Udah dikumpulin banyak-banyak hilang juga. Iya dong. Biasanya orang-orang yang tangguh ya, yang akhirnya bertahan di dunia investasi, itu karena dia mulai dengan uang yang kecil dan dia mulai dari waktu yang dini.
Oke.
Coba perhatikan, saya kebetulan ya, bukannya udah lama sih, kita sih 16 tahun ini kan cuman covernya saja sudah mulai dari umur 18 tahun. Tapi kan dengan cara yang benar segala macam itu kan gak selama itu. Tapi kenapa saya bertahan? Karena saya lebih lama dan saya pernah merasakan untung dan rugi. Jadi itu yang membuat pada akhirnya menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Oke, ya, jadi itu dia, siapkan mental juga ya pada saat udah masuk ke dunia saham ya, Mas, ya.
Oh iya dong, gak siap untung, gak siap rugi, Mas.
Itu main, dia.
Main congklak kalau misalnya gak siap rugi, Mas.
Oke, okay, jadi memang ngomongin tentang saham itu sama seperti kita berdagang gitu kan ya. Kita jualan, kita bisa membeli juga gitu ya, Mas, ya.
Iya, dan dengan mindset seperti berinvestasi juga. Kalau dengan mindset dagang bisa untung bisa rugi, juga seperti mindset investasi bisa untung bisa rugi loh.
Oh iya sih, benar-benar.
Ya, contoh kayak kita bilang, kalau kita sekolahin anak kita, tentu harapannya apa sih? Anaknya jadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses luar biasa, begitu lewatin S1, S2, S3, S Mambo, S Rut semua di S-in gitu kan. Sekarang pertanyaannya, sudah nyampe S3, S Mambo, S Rut itu emang pasti sukses gak?
Enggak juga.
Berarti ketika ada satu titik ada kegagalan, berarti kita bisa bilang, aduh investasi saya gagal nih. Anak saya kok jadi narkoba misalnya, amit-amit gak ada yang mau. Tapi kita realistis ya gitu ya, ada keadaan sana. Berarti itu investasi yang tidak berhasil kan, yang harus kita perbaiki kan. Nah, jadi seperti itulah kita melihat yang namanya trading dan investasi itu tidak selalu bisa berhasil, walaupun kita sudah lakukan yang terbaik. Nah, ini masuk teknologi yang terakhir ini. Ini apa teknologi itu? Melihat ke atas.
Dikirimkan doanya ya. Jadi memang selain berusaha juga tetap harus berdoa ya.
Betul. Jadi memang ketika ada orang yang bilang, wah ini ngomongin duit, ini pasti orangnya gak bertuhan. Wait, nanti dulu, ilmumu baru berapa? Belum sampai sejauh itu gitu.
Ya benar banget. Dalam kehidupan jadi, tetap harus dibarengi dengan doa.
Iya, jadi memang ini adalah sesuatu teknologi yang tidak bisa dipahami dalam waktu satu kali telan. Makanya kalau biasanya siang gini yang paling senang itu kalau misalnya ngomong berapa 3 jam itu top. Kalau bicara mas, kita wawancara 10 menit ngomong apa 10 menit ya bilang.
Nih, kayak sekarang nih kita ngomong udah hampir 40 menit loh mas, non-stop.
Ini seru kan? Lebih lengkap ya.
Ya, karena memang waktunya juga udah mepet banget ya. Karena iklan-iklan sudah pada bernyanyi mau masuk ya. Jadi sepertinya kita harus akhiri dulu perbincangan kita tentang investasi saham ini dan juga tentang isu matrai yang dicanangkan akan berlaku tahun 2021 nanti ya mas ya.
Iya.
Oke, nih mungkin ada sedikit tips untuk pendengar KPFM tentang saham dari Mas Ryan Filbert di menit-menit akhir.
Iya, mungkin yang terakhir ya, melihat berita, melihat investasi itu harus banyak membaca, banyak mendengar, ya, dan banyak merasakan. Tidak bisa cuma mendengar, tapi nggak mau membaca dan juga tidak mau merasakan itu biasanya nanti jadi ya kayak sesuatu informasi itu. Kadang-kadang kita terima itu orang yang paling terakhir gitu loh. Berarti kan iya ada yang nulis, ada reporternya, ada wartawannya, ada editornya, ada yang diwawancara, yang diwawancara tahu dari orang lain. Itu kan informasi yang terlambat. Jadi tidak perlu terlalu reaktif dalam melihat sebuah berita. Harus berpikir dulu, pasti tidak mungkin semua hal itu ada negatifnya tanpa ada positifnya. Kira-kira begitu.
Oke, ya, jadi memang untuk informasi kali ini ya semoga bisa bermanfaat untuk pendengar KPFM terutama yang sedang nyemplung di dunia bisnis.